չեմ կարծում, թե այդքան էլ Ադրբեջանը թուրքական ներդրումների ակնկալիք կա, ավելի շատ ակնկալիք կա այն բանի, երբ որ տարածաշրջանում առկա ռիսկերը կառավարելի են դառնում, կամ այսպես պատերազմի վտանգը կամ հակամարտության վտանգը պակաս հավանական է դառնում, դա լայցիշ գործոն է ներդրողների համար, գրավիչ հանգամանք է։ Իրականում պետք է մենք արձանագրենք հետևյալը, որ Հայաստանի տնտեսությունը վերապահումով է եղել գրավիչ ներդրողների համար։ Ըստ էության, մենք ներդրումային գրավիչ միջավայր չենք ունեցել։ Երբեք մենք ունեցել ենք ներդրողների համար հետաքրություն ներկայացնող օբյեկտներ։ Այդ օբյեկտները անցած տարիների ընթացքում վաճառվել են, ներդրումները ուղղակի արվել են, սեփականատերեր ստացել ենք, եւ վերջ։ Այդ օբյեկտները վերջացան, դրանով վերջացավ Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը։ Վերջին 10 տարվա 2009-ից սկսած, նույնիսկ եթե թվերը վերլուծում ենք, ասենք օտարերկրյա ներդրումներ հնահարաբերակցությունը, որը առանցքային ցուցանիշ է այստեղ, նվազման միտում է արձանագրում։ Եվ 2018-19 թվականներին հասել էր արդեն իր պատմական վազագույն մակարդակի վրա, 20-ին արդեն մինուսով էր գնում։ Այսինքն դա վերջին ժամանակների տրամաբանական շարունակությունն է, ես խոսեցի ժողովրդագրության մասին, դա եւս ներդրումային միջավայրը պայմանավորող կարևոր գործոններից է, որտեւ ամենատարբեր երկրներում անցկացված հարցումները ներդրողների վկայում են, որ ներդրողին համար առաջնային հետաքրություն է ներկայացնում շուկան։ Առաջին երեք գործոններից մեկը շուկան է, մյուսը քաղաքական կայունությունն է, եւ այնտեղ շահույթ ստանալու հնարավորությունը բնականաբար։ Հիմա եթե վերադառնում ենք Հայաստանին, այո, բնականաբար պատերազմը իր այսպես դրոշն է թողնում ներդրումային միջավայրի վրա, եւ այսօր մենք ունենք նոր ռիսկեր այս առումով, պատահական չի, որ 2020 թվականի առաջին երամսյակներին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտներ հոսքը մինուսով էր, այսինքն ավելի շատ գնում էր, քան գալիս էր։ 21 թվականին մենք որոշակի այսպես պլյուս ունենք, դրական զարգացումներ, բայց սա էլ ունենք երկու խոշոր ուղղություն ներդրումների համար, որոնք որտեղ ապահովել է 30 միլիարդ դրամի կարգի ներհոսք ներդրումային առաջի 6 ամիսներին, մեկը էներգետիկան է, 15 միլիարդ ներդրվել է հիմնականում ռուսական կապիտալը տաշիրի միջոցով, եւ ունենք հանքագործության ոլորտում գերմանական ցակման ներդրումներ, այսպես ասած 15 միլիարդ դրամի չափով։ Այլ ոլորտներում ներդրումային բալանսը բացասական է այս տարվա համար եւս։ Օբյեկտիվ իրողություն է սա, ինչ որ առումով, եթե նաև պատերազմի այսպես հետևանքները հաշվի չառնենք, որովհետև ես ասացի, Հայաստանում ներդրումի շահույթ ստանալու հնարավորությունները գնալով սահմանափակվում են, չունենք ռազմավարական օբյեկտներ, չունենք հանքագործական հետաքրություն ներկայացնող օբյեկտներ, չունենք չիրացված շուկաներ։ Հայաստանում օրինակ հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունները եկան ներդրումներ արեցին, շուկան փակվեց, հիմա նոր ընկերություններ չեն գա, որովհետև շուկա չկա արդեն։ Հայաստանին մնում է միայն զարգացնել մարդկային կապիտալ, արդյունավետ օգտագործել արկա ռեսուրսները, եւ զարգացած մարդկային կապիտալ ու ռեսուրսային հնարավորություն ունեցող երկրներում ներդրողները իրենք կգան այդ կապիտալը օգտագործելով ապրանք ծառայություն թողարկելու եւ այդ կերպ շահույթ ստանալու համար։ Սա, այսպես ասած, արդյունավետության վրա հիմնված ներդրումների տարատեսակն է, եթե համաշխարհային բանկի դասակարգումն են կիրառում, իսկ այսպիսի ներդրումներ ներգրավելը բավականին դժվար, աշխատատար, տևական աշխատանք է, այսինքն մենք նույնիսկ եթե պատերազմի այս շոկերը չլինեին, անվտանգային սպառնալիքներ չլինեին, մենք արագ ներդրումներ չպետք է սպասեինք։
Իհարկե բացի այն, պետք է փոխել ներդրումների մասով ակնկալիքները։
Այո, հանրությունը պետք է հասկանա, որ Հայաստանում սպառվել է հեշտ ներդրում անելու եւ եկամուտ ստանալու հնարավորությունները։ Հայ-ռուսական ֆորումում այս մասին անուղղակիորեն, իհարկե այդ մասին չէ, բայց որպես ներդրման հիմնական գործոն տաշիր ընկերության սեփականատերը նշեց շահույթ մարժան։ Այսինքն, երբ որ հարցրեցին, որն է հիմնական գործոնը ներդրում անելու, ինչպես է կընտրում ներդրումային պրոյեկտներ, ինքը նշեց՝ մարժայից ելնելով, այսինքն շահույթից ելնելով, շահույթ ստանալու հնարավորություն կա թե ոչ։ Հայաստանում այդ հնարավորությունները կա 1-2-3 ոլորտներում։ Մնացած ոլորտներում չափազանց դժվար է, եւ այստեղ պետք են կարգավորումներ, այստեղ պետք է արժանավետությունը խթանող ռազմավարություն, պետությունը պետք է այստեղ քայլեր ձեռնարկի, որը թույլ կտա փոխել այդ միջավայրը, որը կա այդ ոլորտներում, այսինքն ներդրողներ լուրջ աշխատանք է պետք։
Որը պետք է անի կառավարությունը։
Կառավարությունը եւս, կառավարությունը այստեղ լուրջ անելիք ունի ու բարդ բավականին խնդիրներ կան։ Մենք ունենք այսօր ոչ արժանավետ օգտագործող ռեսուրսներ, որպես այսպես ակադեմիական օրինակ տիպիկ բերվում է գյուղատնտեսությունը։ Քիչ հողատարածներ ունեցող երկրում հողատարածների 1/3-ը չի օգտագործվում։ 150,000 հեկտարից ավելի մենք չենք օգտագործում։ Էլ չասած, որ մնացած մասը հողատարածներ, որ օգտագործվում են, օգտագործվում են արժանավետ կերպով։ Չի կարելի էֆեկտիվ գյուղատնտեսություն ունենալ, երբ որ միջին վիճակագրական գյուղացիական տնտեսությունում կա, ասենք, 0.8 հեկտար վարելահող։ Հնարավոր չի 21-րդ դարում էֆեկտիվ գյուղատնտեսություն ունենալ։ Պետք է գյուղատնտեսության խոշորացման գնալ, երբ որ խոշորացմանը միտված քայլերը արվեն, այս ոլորտը գրավիչ կդառնա ներդրողների համար։ Բայց իհարկե սա իր հետ բավականին լայն սոցիալական լարվածություն կարող է բերել, շահարկումների համար անսպառ դաշտ է բացվում, ժողովուրդ ջան, հասեք, գալիս են ձեր հողերը ձեր ձեռքից վերցնեն հանկարծ չտակ։
Հենց այդպես էլ եղավ, ինչ որ պահի, երբ որ նշեցին, որ ովքեր չեն օգտագործել երկար ժամանակ հողերը, պետք է կամ գան վարձակալության տան, եթե այստեղ չեն, կամ պետք է պետությունը դրանք վերցնի եւ օգտագործի։
Դա անխուսափելի ուղի է։ Եթե մենք ուզում ենք էֆեկտիվ գյուղատնտեսություն ունենալ, այլապես մենք անդադ կունենանք փակված ճանապարհներ, երբ որ գալիս է խաղողի մթերման ժամանակը, երբ որ հարց է բարձրացվում, ասենք, չգիտեմ, թուրքական լոլի կամ չգիտեմ ինչ, կառավարության դեմ բողոքի ցույցեր, որ փակեք լոլիկի ճանապարհը, որովհետև մեզ մոտ ավելի թանկ է լոլիկը, քան այնտեղ։ Իհարկե թանկ է մեզ մոտ։ Եվ թանկ կլինի ոչ միայն Թուրքիայի համատությամբ, այլ Իրանի, Ռուսաստանի համատությամբ, որովհետև իրենք ունեն մրցակցային առավելություն։ Դու ինքդ քո ռեսուրսը պետք է այնպես օգտագործես, առավել արժանավետը, որ կմրցակցային առավելությունները ձևավորես և կարողանաս դրանք իրացնել։